Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu t-tieni parti tar-rakkont drammatizzat dwar il-figura mitika u biblika ta' David.
Sultan David, figura mitika, eroj skont kanoni antiki, albini u dajjef midnebu għaddis. Il-rakkontiju fil-Bibja insibuħ minnizze fil-kodba ta' Samuel u fil-ewel tal-Kronaki u fil-bidu netta l-ewel ktib ta' Slatin. Imma David il-gwerrir, il-salmista, li jaqqat il-poplu ta' Izrael u jismu marbut mal-belta Sion, eżista ta' sew u din mhux mistoqsija retorika.
Għamluwa u għemnuwa mistoqsija bħal din mhux biss studjużi Arab mod partikolari Palestinjani li kellhom kull raġuni jiddubitaw mill-eżistenza ta' David fil-belt ta' Sion, imma wkoll esiġeti lut bħal Finkelstein mill-Università ta' Tel Aviv u Neil Asher Silbnerstein fil-ktib tagħhom The Bible Unearthed. Minkejja li teżisti sejba arkeoloġika b'kidba li semmi id-dar ta' David u ma jaslu għal konklużjoni li dan David ma kienx ħlif mexxej fuq tiegħu ta' ftit rajja u kienu l-qassisin li minnu ħolqu mit dwaru u dwar familtu, speċjalment dwar Salamun. Jgħidu li f'Ġerusalemm ma hemm l-ebda prova arkeoloġika li David waqqaf dik il-belt, anzi jgħidu li Ġerusalemm dak iż-żmien kienet biss raħal żgħir.
Imma studjużi oħra bħal Michael Coogan jirribattu din asserzjoni bħala assurda u jġibu l-provi tagħhom fostum korrispondenza ta' Salamun ma' Farawuni tal-Eġittu u Massinjani. Skont arkeologi oħrajn instabu provi tal-belt ta' Edom msemmija fil-Bibja b'konnessjoni ma' David u s-suċċessuri tiegħu u l-fdalijiet li sabu jinkludu wkoll iż-żmien li fiħeġ David. Oħrajn jemnu li San Sitra sabu fdalijiet tal-palazz ta' David Ġerusalemm u fortizzi fuq l-olijiet tal-Ġudea li għandhom rabta ma' David. Jibqa' imma l-fatt li fil-waqt li l-Bibja tolli l-figura ta' David, is-sejbiet arkeoloġiċi huma ftit wisq biex ineħħu xi dubju għal kollox mill-istudjużi kollha.
Imma niġu għar-rakkontana.
L-ewwel parti iltqajna ma' David żagħżugħ raj iben Ġessem wieled Betlem. Il-mulej permezz tal-profeta Samuel kien għażlu biex ikun il-midluk tiegħu, suċċessur tas-Sultan Saul li kien tila fil-grazzi u dimanna. L-istess Saul kien sema' mill-qaddija tiegħu li dan iż-żagħżugħ kien idoq l-arpa bħila kbira u kien jistiednu il-palazz tiegħu f'mumenti ta' dieqa biex jemmieħ bid-daq tiegħu. Hekk kien jgħaddi parti minn żożitu dan David. Jirannaċ u jidoq l-silu sultan. Sakemm darba, meta mar inewwel xi ikel l-ħutu fil-kamp tal-battalja, sema li l-ġgand Gulija kien qed iwerwer lill-lut u jisfidhom biex jiġġilduhom. Jekk jirbuħ ir-rebħat kun tagħhom. David, armat bi żbandola waslux iġġilidlu, laqtu bċaqa f'moħħu stordih u qatlu bl-istess xabla kbira tiegħu, u l-lut isuħ bħala eroj tagħhom. U minn hemm bdiet l-ajra ta' Saul. Minkejja li żewġu lill-bintu Mikal, kellu jaħrab ma' grupp żgħir ta' fidili u ġielet kemm lill-Filistin u kemm lill-Amelikin. Fil-ħarba tiegħu kien reġa' żewġ darbtejn lil Hanjam u lil Abigail, mart il-gof Nabal li mariċ jitma li s-soldati tijaw mil-merħla li kellu fuq il-Karmel. Wara l-mewt ta' Nabal, David iż-żewġ l-Abigail, mara sabiħa u għalija li ma beżitx mill-illa ta' żewġa biex titma lil-David u l-sħabu. David kellu aktar minn opportunità waħda joqtol il-Sawl li kien għadu jfittxu biex jeħles minnu. Imma David mariċ iċappa sidu bid-dem ta' sultan li imma miet flimkien ma tletu lidu f'battalja kontra l-Filistin. David kiteb san tal-amen tal-Sawl u għallu lidu l-aktar l-Jonatan li kien ħabib kbir ta' David.
Id-dram li qed inwaslu f'din is-sensiela u maħsub kemm bħala wieħed bibliku imma wkoll bħala kitba poetika imnisla mit-tewdin ta' David xieħ fuq is-sodda tal-mewt huwa u jiftakar f'ħajtu ma' tfajla bla ma' qatt arafa b'martu. Dan it-tarif hu meħud mill-ewwel versi tal-ewwel ktieb ta' Slaten. U s-Sultan David kien xjaħ daħal fi żmien. U kienu jattuħ bil-ħwejjeġ, imma ma kienx jisħon. U l-qaddejja tiegħu qalulu:
ħajfittxu lil-sidna s-sultan xebba żażwa biex toqgħod madwar is-sultan u ddur bik torqod fi ħdanek u żżomm sħun sidi s-sultan.
U fiċċew żażwa sabiħa mill-pajjiż kollu ta' Iżrael u sabu lil qabiżak is-sunamija u ħadu għand is-sultan. U kienet sabiħa ħafna, kienet iddur bis-sultan u s-servih, imma hu ma rafix b'martu. Nippreżentaw
l-aħħar salm ta' David, it-tieni parti.
Kitba ta' George Peresso.
Sbejħa tfajla sunamita. Jum ieħor qed jintemm u tnax il-siha qed inienu.
Jien ħdejk qiegħda sidi sultan fi ħdani. Saħnek miegħi ma' ġismi li ġor fih il-jimxemxin tas-sunamija u ta' żożiti.
Madlam li għeddet, jeddun it-tifkiriet li sawru ħajti.
Ħajtek li għamlitek kbir quddiem Adonai il-Mulejtana.
Ħajti li għamlet nifraġ li da' tzokkniex. Midneb, uddim il-poplu u Adonai sidi.
Imma huwa ħabbek, u int ħabbejtu.
Kemm mhuġi ħimqan qalli tħonqos din minn ħabbek. Mulej jekk ħatja ta' xi ħażin huma jdejja, mulej int tirrażżanni, int kasbarni biex tirbaħni. Int tagħti każ tat-tnieħ tiegħi, isma' lajjaħ tat-telb tiegħi sidi mulej għax jiena lilek nisma'.
Għalliħi tnejt li ħarbat lek l-irqat u l-bqija ta' ħajtek.
Ma nistax, id-dur miegħi bħal del, u bil-mod il-mod jieħu sura f'moħħi u madwar id-daqs li kieku għadu jindies miegħi. Imma irridek qabiżajl li tisma' minn fhom stess fommi x'mara nixfa, fommi mewġa jiena dak li għadda minni.
Jien nisma' sidi. Mhux bil-kurzita ta' tfajla, imma b'qima ta' mħabba.
Intandek hawn quddiemek tfajla sbejħa, bidneb kbir, u mhux biss gwerri rrebbieħ. Immawċ li fit-tixtien li jħammar wiċċi u żgur li jtabba l-ġilju ta' ġbubitek għalkemm nistqar. Kienet dufiti ħalija li tilfeta għall-moħħi u slim qalbi.
Jiena dnijaw quddiem sultan twajjeb bil-bart imrijed u fi ħdan insaħnu minn fommok kompli jgħid li ġrajiet ħajtek fl-isqarrija tina jissib serħ. L-issaffi kull tifkira f'kull tikmixa, tinħeba u titnikker qisha għadu.
Mal-mewt ta' Sawl
jentlab til-mulej sidi, xsejser minni. Nibbaħni mur Hebron, u għemmin nistaġuda b'ferħ u għozza laqawni f'sultan tagħhom u hekk tilkuni. Imma il-awġ mad-dar ta' Sawl. Ma' ntemx.
Ta' Sawl u tribujiet l-oħrajn marfux b'sidhom?
Sawl kellu ġenerali l-ħaqlu ħafna. Abner bin Ner kien jismu. Magħruf bosta. Dan dilek lil bin Sawl isboset jismu. Għamlu sultan fuq kull tribu li marfu nif saltnatu. Għamil xliet. Dam sejjer sewqa tieħal kemm rebbieħ jien ħafna drabi ħrixt fil-gwerer. Abner fem li kien jaqbillu f'tajm jagħmel u ġibli miegħi kull tribut ta' ġensi. Nista' madwari ma qablux ma' Abner u fessu kontratt tiegħi li widna. Biss ħaġa ridt minandu b'kundizzjoni. Li ġibli lura l-marti Mika l-ħilsa. L-arbit minn żewġa. Għalhekk biss jien rridtu.
U ġiet Mika l-ewwel mara tiegħek, minkejja li żewġa bkija, u minkejja li jien tkun tirbad qalbek ma' nisa oħra, u minnhom kellek ulid bil-bosta.
Mika l-bdana kollu qatt ma' nsejta u bqajt inħobba sħiħ. Għalkemm kull darba illi għannaqta u ħabbejt mqanqal kont inħoss bruda tiġri ma' ġisimha. U bejn il-frix l-iftila li missiera uħuta kienu eżies għalija. U meta xin istiej għatlu l-ħuwa, il-sultan isboset, jillilom għtilt, u bkejt u bitnejt tas-salm jintlab għal-min bit-tradiment fl-irqat. Birda miħej. Ġufa baqab l-atfall għalix ħawlija kienet.
Fej trabbejtjien jiftakru li ġew ix-xjuħ ta' tribujiet u għamlu patt miegħek. U msaħħaħ minnhom mord biex tikseb il-fortizza ta' Sion qrib Ġerusalem.
Ġerusalem f'idejn il-Ġebusin maħkuma u massa. Lila rrid bħala belti. Kif rawni risaq lem bil-ftit soldati iddieħqu biha. Ma tidħolx hawn. Qaluli. Anki l-om jew it-supo pikeċuk. Kien hemm għolja fil-qrib, sejħa Sion. Saħħaħt belti fuq Sion, hemm bnej dari, u ġbart lin-nisa tiegħi, issa żdiedu lill-uliedi, u daqs fortizza Sion saret tarka. Semaw il-Filistin bil-qawwa tiegħi u nġabru b'illa f'wit fil-qrib ħajeddu bil-qawwa tal-la u bħalma lil ma jħarbat kull ma jsib quddiemu ridt lil dan l-għadu.
Kien f'dan iż-żmien u x'hekk li rrid tiġġib l-arkam qazza li qabel kienu serqu l-Filistin? Kien f'dan iż-żmien?
Qabbejt fuq karru l-arka
illi l-gniedes ġarrew bil-motu b'ajla. U sar il-ħana sfin id-daq tal-arpi t-nabar ċniċe. Ma bżajt, jien midneb, l-arkan daħħal f'dari. U meta kien il-waqt, żmien wara, amart mill-ġdid lill-ġilba li nġibu fil-belt tiegħi l-arka ta' Jahwe b'kerubini mżejna. Il-bist efod tal-għażel u bdejt nisfel u nagħmel ferħ mal-qassisin, tfajliet żeffina il-bishom qisu salm imewġu. U l-maħt fit-tieq għall-mika li titħaq biha. U taħt it-tindaqed dil-arka mqazza u oġol u genduż sofrejt lill-Alla. Kienu l-isbaħ, jiem ta' ħajti. U biex infakru għas-samm lill-poplu tiegħi jirġielu nisa f'tajjar tal-ħobs u frott u ċappatina.
Kif qajt ma' martek, Mikal?
Kif tħalt id-dar? Ġiet tiġri fuqi u qalt li.
Wasalt, Sidi Sultan, mid-baħri tiegħek? Kemm kont sabih żeffien fost iż-żeffina, jollu l-bishom u int mikxuf quddiemhom? Bla ġieħ kont, David, u taddaħ quddiemi.
Jien sfint ferħan qoddim dik l-arka għax li jagħżel il-mulejn Sultan.
Bil-wiss inti ċekkent b'żeffina miegħek.
Aktar minn hekk niċċekken. Nitlef ġieħ quddiemek, imma nissebbaħ u nsib ġieħi man-nisa li ferħuni f'lum il-festa.
Sidi, għax skitt? Kiddetek it-tifkira ta' martek titħaq bik u t-lewin tagħha?
Min int?
Jiena biżak, it-tfajla s-tsunamija li ġabulek il-qaddejja biex indur bik, binar, bil-lejl. Int lift fit-tewdin tiegħek.
Fejn hija, Mikal? Hawn kienet, ħdejja, titħaq biha. Xuffita marsusin, iż-żommalu għad-daħqa. Għax sfin tannejt u ddim l-arka tal-mulej.
Insija, Sultan David, tal-lix moħħok jew dembija. Għadda dak iż-żmien.
Kliemek u għaqli aktar minn ta' tfajla għadha bit-toma tal-ħalib tomma. Hemm il-manna f'ommok.
Istrih fiħdani, sidi.
Għadu ma ħadniex in-nas. Anqluni dawn il-ħsibijiet.
Għajt li dwar ix-xewqa tiegħek li tibni tempju għall-arka li ħallejt Jotinda.
Xewqa kbira li ma ħallitniex bi kwieti. Serraħni il-mulej jissaxħa tiegħi mill-ledewwa mqita u ħsieb infirex fuq l-arka mkenna f'tinda u jienu nisi ngħixu f'palas tal-ġebel bl-isbaħ ċedru. Sejjaħt lin-Natan, profeta t'Alla, miegħu ftaħt qalbi u fisqal li Natan li l-arka damet snin tiġġerra f'xari sakemm il-ħaqna l-arti mwieda lilna. Issa l-mulej rit-tempju fejn jinġabru n-nies u lili wijat serħ tas-sema u saltna mtawla nisel wara nisel. Jekk tidneb, qalli Natan, sidna jbeżbżek bl-istessa x-luċ li jbeżbeż lil kull midneb. Ma jekk tibqa' fidin li jkellmtu twajba u juri t-tiba tiegħu dejjem fuqek. Farraġni dan il-kliem għal-kem ħawadni وخير من قلبي تايت للمينا زدني حاد دقسو وما وشال يغر بحالو وطلبت مش الله يزوم مدايخ وخارست فوقي المتلو كتيهو فوق نيسي ومنه ربحة ورا ربحة كسبت. مش بس الفلسطين الموابيت يا لب وليد حلسوا الحرشيرة سلطان ورا سلطان من راس إليا سنس دمسك يرزان تمسكتا وادم بلتم حرسة ينربحتا وجيب جيروسلام دافين وفدت ورام تزوري وسبح دم بلدي وريت من مزمين كناني في قلبه إن رد له جيت من قلبي سرتنا براجة لبن الحبيب تيي جوناتان ما في بوسات كي يسبو وكنت صب وردتو مياي في ديري يسو ابني يكل من لكل السلطان فوق ميدي ما تزمن وواو كل تراديني وريت في سم السير ويسلطن فلوكي
انت قلبك طيبة كنت سيدي اكيانو تفايلت في السونامية وقتلانة الهاسي يو تلليقي اسمك عادم صلوم إقيمو
يم دنب كبير تفايلة السونامية ودنوبي قط من زيت جريتو ميهي عارس في السطنك ويهيبس فوخي متقل ين دنبت وندمت ورشت قدم حزونيتي
يفو الناس الجراية تبت شبا؟
ودي تفاو كل دا شي تتفايلة لتريش شنفتكر في دين الجراية كن في الأول تربية قبل يدلم طلعت فوق السطح نهو عارية فريسكا دارت قدمي مارا الجميل تخا هروينا التنحزن هلكن مخي السيلد بش يحربا ديك الدهرة قلبي عينيا ما فلهوش وردت وبطليا ويينا متديت معها وباتت تيد لي ورا اللي انقبضت زوجة وريال هيتي كيف باتاليه وباتاليه بشور قطومة مارتو زدوها ما دهالش من لاد بالجوة وفتمت مع الجنرال اللي لقيت في الأول في الليرة بش الموت اهردو وجرى هيك اما البروفيتا ناتن جي ودبني وجاف قلب الانديمة وبراسي بشا لقيت التوبة كيرخا ما ابني ميت هاد مارتي للبتشيبة ومنا طويلة سلامون
إلا عرف
قادة إلا احتياتي كل مني دقر متر الجسمي عشت اليخوين أستو فملتن أسمت أحوى دارو اللهوة أبصلن ابن صبيح قليل كديتني إسك شوكة شارك كوميتا كلا سير الشبكة بش وقفتك والموت نفدتك ما دامش كلش في الجليتة ديت وميت في الكبرتياي وشن سمنت ملت بش نكسب نمرو تالبوب المحكوم مني امالا ودب للقديم امحرك وجاب نفتياي مجديد طلبت حنينا ديما للستياي إما الكاستيك كفوهي مش يين التمبيو كاللي نبدون تمو اكترا سامب في الكبر وفي الفروه اللي حكموني تهبليش متشك مولاي فدال يوم تديقة اطلب بالسالمة ليا بزاك هش نفسي ومعتوخ Miedi l'indima.
Ikollok ħnina minni, o Alla fit jubitek. Fil-kobor tal-ħnina ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Għaxin narafhom ħtijieti. Id-dnub tiegħi dejjem quddiemi. Kont rik jien dnebt. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, u l-qalb nedma, qalb maqsuma u sobina, la twarra biex, o Alla. Sidi, sidi, sidi Sultan. Waqaflu n-nifs. Issa mhux aktar tistrih fiħdani sidi, imma fiħdan is-sirjietek, is-slim tiegħek. Ifraħ sidi għax qalulek li sejjer f'dar il-mulej. Qegħdin diġà riġlejk fi bwieb Ġerusalemm. Strih sidi, Sultan. Strih. 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 Smajtu.
L-aħħar salm ta' David. L-aħħar parti.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Baħġar Buġeja.
U George Peresso għal Campus FM.
Chico se haga carajo.